3.8 miliard njerëz në mbar botën përdorin median sociale. Megjithatë, shumë nga përdoruesit shprehen të shqetësuar. Kjo për faktin se shumë prej tyre nuk janë dakord me mënyrën se si mbahen të dhënat e tyre personale. Disa prej atyre që largohen ndihen shumë më mirë. Ndoshta lëvizja kundër medias sociale sapo ka filluar. Ndjekim raportin e përgatitur. Fjalori i Oxfordit e përkufizon median sociale si aplikacione të cilat i japin mundësi përdoruesve të krijojnë dhe të shpërndajnë të dhëna, si dhe të marrin pjesë në rrjete sociale. Dhe numri i platformave sociale vazhdon të rritet. Facebook, Twitter, Google+, Instagram janë disa prej shembujve që mund të sjellim sot. Rritja e popullaritetit të Facebook në fakt ka qenë fenomenale. E filluar nga një ish student i Harvard, Mark Zuckerberg, ajo është kthyer në një kompani që tashmë punson 8000 persona në 48 vende të mbar botës. 10 vite kanë kaluar që nga momenti që nisi, e sot kjo platform numëron më shumë se 864 milion përdorues. Mia Gallik është drejtoresha e rregulloreve për Facebook dhe ajo thotë se numri i australianëve që përdorin Facebook vazhdon të rritet.
In Australia those numbers are 13 million Australians who are active on Facebook with 10 million using it every day and these numbers...
Në Australi shifrat kalojnë në 13 milion persona që janë aktiv në Facebook. 10 milion prej tyre e përdorin atë çdo ditë. Çdo vit numri përdoruesve të Facebook rritet me 19%, thot ajo. Lektori për gazetari dhe komunikacione në Universitetin e Queensland, Nicholas Karras, thot se shpreha e mendimeve dhe ndjenjave është bërë tashmë pjesë e ditës.
If you want to be connected to your friends, you kind of have to be on social media. It is the kind of platform through which you...
Nëse do të jesh i lidhur me shoqërinë, duhet të jesh në median sociale. Kjo është platforma ku tani mbahet shoqëria. Zoti Kara thotë se rritja e përdorimit të medias sociale ka lidhje direkte me përdorimin e telefonave celular.
Social media and the smartphone are bound up with each other and the popularity of each is dependent on the other if you like. So social media become
Social media dhe telefonat janë të lidhur me njëri tjetrin. Populariteti i njërës ka lidhje direkte me tjetrën. Media sociale u kthyen në një fenomen në momentin kur filluam të mbajmë telefon me vete, thot ai. Por ka edhe nga ata të cilët janë skeptik rreth Facebook dhe faqeve të tjera dhe në një farë mënyre po mundohen të largohen prej tyre. Shkencëtarët e Universitetit të Vienës e quajtën vitin 2013 si vitin e vetvrasjes virtuale të identitetit. Sipas studimit të tyre, personat që largoheshin nga Facebook kishin tipare të përbashkëta, ishin meshkuj, ishin të përgjeshëm dhe kishin shumë pak miq. Shqetësimi ishte fshehtësia e informacioneve dhe mënyrat se si po përdoreshin ato nga platformat sociale. Ekspertja çështjeve ligjore në Universitetin e South Australia, Claire Sullivan, thotë se shqetësim kryesor përbëjnë të ashtu quajturat kontrata me një klik.
Basically you accept the terms when you click into the system and it's a very one-sided process.
Në momentin që futesh në sistem, ke pranuar të gjitha kushtet e tij. Është proces i njëanshëm. Për shembull, nëse përdor Facebook, ke rënë dakord me kushtet e përdorimit të dhënave të tua personale nga kjo platformë. Pra është një kontratë, ku në fakt nuk ka vend për negociata. Është një kontratë që duhet ta marrësh ose ta lësh, dhe dobia qëndron në kompaninë dhe jo në konsumatorin. Mia Gallik nga Facebook shpjegon.
Similar to many online services, we provide a service for hundreds of millions of people around the world.
Shërbimet tona ekzistojnë për mijëra persona në botë. Kemi kushte për të cilat përdoruesit duhet të bien dakord përpara se të përdorin shërbimin ton. Profesori i Monash University, David Lindsay, e quan Facebook një eksperiment tejet social.
People are making public to be distributed amongst a large number of people things that have never been made public before.
Njerëzit vendosin në syrin publik gjëra të cilat nuk do t'i bënin publike më parë. E kjo ka ndikim serioz në mënyrën se si jetojnë njerëzit. Domethënë, nëse diçka nuk është e hijshme, kjo ndikon drejt për së drejti në sjelljen e këtij personi. Zoti Lindsay thotë se natyrisht është personi individual që duhet të marr masat për të mbrojtur fshehtësinë e informacionit të tij. Por rregullat ndryshojnë dhe kjo natyrisht është një taktikë që përdoret shpesh edhe nga Facebook. 26 vjeçari Ilja Lence thotë se ai përdorte shpesh Facebook.
I was very very active. That's part of the reason why I had to get off because I would post.
Isha shumë aktiv, postoja vet, komentoja tek të tjerët, e pëlqeja e të tjerë. Ishte kjo një nga arsyet që më bëri të largohesha. E kur vendosej që të mos ta përdorte më para 5 muajsh, e ndjeu veten të lirë. por vurire se zakonin nuk e harronte dot.
At first, actually, it was funny because I had the application on my phone and because I was so used to pressing the...
Ishte e çuditshme. E kisha ikonën e Facebook në telefon dhe shtypja. Kur e hoqja këtë, përsëri më shkonte gishti në ekran. Ishte zakon, sepse ndjehesha i mërzitur, nuk dija çfarë të bëja, më dukej sikur më mungonte diçka, tregon ai. Ai thot se shoqëria e Facebook në fakt nuk i ka munguar kur që në momentin që u largua nga kjo platformë sociale.
Not really. I think people forget you. That's the only thing. Like sometimes I wonder like who I was really friends with and stuff.
Njerëzit e harojnë kur je në Facebook je gjithkohës në shoqërinë e tyre. Të duket sikur i takon sepse e shes dhe e di se çfarë po bëjnë. Kur largohesh, fillon t'u harosh edhe emrin, tregon ai. Ndërkohë, një studente nga Universiteti Rebecca Piccolo u largua nga Facebook në fillim të vitit, edhe ajo thot se ndjehet tashmë e çliruar.
Yeah, I actually felt relieved afterwards because I didn't feel that I have to look at a phone, you know, you wake up.
Ndjehesha e lirë sepse nuk e kisha më nevojën që të kontrolloja telefonin. Sa hapja syt e merrja ato gjëja e parë që bëja ishte kontrolli Facebook. Tani ngrihem dhe filloj mëngjesin ashtu siç duhet. Ndërkohë që Claire Sullivan nga Universiteti i South Australia thotë se edhe nëse vendos të largohesh nga Facebook, nuk është aq lehtë të zhdukësh fotot apo mesazhet që ke lënë aty.
Very difficult to obliterate the whole trace. You know, every time we go on the internet, we're leaving.
Është e vështirë të zhdukësh gjithçka. Në internet gjithçka lë gjurmë. Të duhet të heqësh të gjitha ato që ke krijuar për vite me radhë, një gjë e tillë është gati e pamundur, thot Sullivan. Në fakt, të largohesh nga Facebook nuk është diçka e cila mund të bëhet për gjithmonë, po të duash mundet që vetëm ta pezullosh atë për një farë kohe.
They have a choice. They can either deactivate it.
Mund ta heqësh ose mund ta pezullosh, thot Gallic nga Facebook. Ka shumë të cilët dëshirojnë të kthehen, thot ajo. Por, si do të jetë ardhmja e mediave sociale? Nicholas Karras nga Universiteti Queensland thot se media në fakt do të duhet tani të përshtatet me nevojat e përdoruesve.
This is the media platform that will kind of dominate the media sphere, if you like, in the coming years. And I think what we're going to see unfold over the next five...
Platformat e media sociale do duhet të përshtate me nevojat e përdoruesve në 5 apo 10 vitet që vinë. Të gjitha këto lloj informacionesh duhet të jepen në atë mënyrë që do të pëlqejë më shumë nga përdoruesi. Qëllimi është përdorimi konstant i aparaturave tona, shtytja që të tregojmë më shumë për veten dhe për interesat që kemi, thot ai.